Svo er það fyrrapart vetrar, þetta ár, þá hefjum við fundina. Fór alla leið austri lón fótgangandi og auðvitað fótgangandi á báðar leiðar. Og Þórbergur í Hólum, hann var fótgangandi líka, en Jón Eiríksson var ríðandi. Og það var þeirri voru var að koma af þessum fundi síðla dags og ég kem undir Steinafjallið, þá sýnist mér einhver djöfullin standa á veginum fyrir framan mig. Engu líkar en að þarna standi maður. Ég var með fjallastöng sem ég hafði til þess að reyna fyrir mér við vötnin og þá stökka á yfir mæri sprænum. Ég reyri upp stöngina og við að þessu ætlaði að setja það bara í hausinn á þessu helvíti. En þegar ég komin rétt að því, þá var þetta jarpur hestur sem bóndin og sletta leita átti. En sneri þá svona við mér, það var alveg eins og maður stæði þarna. Það var svona nokkuð, það var nokkuð dimmt, það var komið fram á miðja vöku þegar þetta var og var nokkuð dimmt og þess vegna var nú sýnin enn ógreinilegri. En svona er það svona getur manni misýnst. Ef ég hefði nú snúið frá, þá hefði auðvitað alveg fullirt að þarna hefði draugur staðið. Þetta ég vil segja þér þessi tvö atriði, svona til sannindarmerkis um það, að ég vil ganga úr skuggum að það sé rétt sem ég að segja frá í sambandi við eitthvað dulrænt, þar sem að það snertir sem ég hef, að ég hefði séð það.
Já, nú hefur þú lesið mikið að bókum, Ævina.
Heyrðu, ég segi þér meira frá gangu, hérna, fóðurbyrðamálsins.
Nei, ég var ekki að hugsa það eiginlega, við sko, geyma það til morguns.
Já.
Með einhverju öðru. Já. En mér langar að spyrja þig að öðru, að nú hefur þú lesið mikið af alls konar skáldsögum og greinum og ýmsu slíku. Heldur þú þetta hafi haft verulegan áhrif á frásagnarháttinn?
Það efast ég. Ég efast mjög það, annars getur maður aldrei það sagt hvað hefur áhrif á mann og áhrif ekki. En ég hef ekki orðið varfið það.
Hver voru svona uppáhalds rit þín í æsku?
Upp á haldið, það voru Íslendingasögurnar og Noregs konungasögurnar og Norðurlandasögurnar.
Já, Forlandasögur Norðurlanda.
Forlandasögur Norðurlanda. Þetta voru bækurnar sem að voru mest lesnar á mínum æsku árum og ég hafði mest upp á hald á. Þessar sögur voru lesnar vetur eftir vetur. Á kvöldin, þetta var kvöldvöku skemmtunin, það voru sögurnar og þá var nú helst ekki maður að sögur að ræða heldur en þessar. Svo fóru sögur Jóns Trausta að koma, mér þótti þær ágætar. En nú í seinni tíð þá eru það eiginlega ævi sögur sem ég hef mest gaman af að lesa. Ef það einhver mergur í þeim og góða skáldsögur líka en erlenda sögur þýttar ég gerir lítið úr því að lesa þær en ég gerði meira að því
En hefurðu þú lesið bækur Halldórs Laxness?
Ég hef lesið þær nokkuð, já Ég hef nú ekki verið hrifin af þeim öllum, en ég hef lesið þar held ég allar, áreiðanlega.
Já, við vorum að tala þarna svo ég þjóti nú reynu í annað, Við vorum að tala þarna um, já, fyrst við vorum